Niin, sisareni, veljeni, tervetuloa, sanon minäkin. Ja on ihanaa kokoontua Herran temppeliin hiljentymään, yhdessä rakentumaan, latautumaan. Tuo virsi, joka puhui siitä, että me rukoilimme Pyhää Henkeä tähän meidän keskuutemme, ja se onkin erittäin sopiva tähän tilaisuuteen. Olen varma siitä nimittäin, että Jumala juuri Pyhän Hengen muodossa on meidän keskuudessamme. Jeesus on meidän keskuudessamme. Hän haluaa puhutella meitä jokaista ja siunata meitä jokaista. Hän haluaa todellakin rikastuttaa jokaisen elämää. Isä meidän, joka olet taivaassa. Tällaista ei orpo voi oikeastaan rukoilla. Isätön lapsi on orpo. Ja en tiedä, kuinka moni meistä oikeastaan on eläytynyt siihen, mitä se orpous loppujen lopuksi oikein sisältää. Eräs runoilija on siihen kuitenkin eläytynyt hyvin voimakkaasti, ja minä aion myöskin vähän esittää hänen tuotantoaan tänä iltana. Ajattelen Harry Martinsonia ja hänen Aniaraansa. Tämä on, kun taas tutustuin siihen tässä muutama päivä sitten, minä hätkähdin ja ajattelin, että hyvän aika. Näin syvällisesti ihminen todellakin pystyy kuvaamaan meidän aikaamme, meidän tarvettamme. Mutta ennen kuin menen Aniaraan, niin ottaisin erään runon, jonka eräs ruotsalainen tunnettu kirjailija Gunnar Edman on julkaissut eräässä teoksessa, joka tuli äskettäin minun käsiini, En ny bok om kyrkan, uusi kirkkoa käsittelevä kirja, jossa huolestuneet ihmiset kirjoittavat siitä, mitä he näkevät, ajan merkkejä, ja yrittävät myöskin ikään kuin loistia silmiämme esiin myöskin asioita, jotka saattaisivat meitä lohduttaa ja johdattaa myöskin aivan uuteen elämän otteeseen. Ja tässä on eräs runo, joka on minusta järkyttävä, mutta niin tosi. Sen nimi on Provokaatio. Ja se on minulla tässä ruotsinkielisenä. Minä yritän nyt parhaani mukaan sitä suomentaa. Se tyhjä paikka, jonka isä on jättänyt, siinä seisoo nyt Mercedes paikoitettuna. Se tyhjä paikka äidin jälkeen siellä keittiössä, siinä onkin jääkaappi. Ja siinä ovat pyörivät tuolit, jotka korvaavat sekä veljiä että sisaria. Ja tuo koko lattiamatto, se korvaa ruohon. Lukulamppu on parempi valo kuin aurinko. Radio huutaa kovemmin kuin äänet. TV näyttää meille maailman kuvia. Ja sitten tulee tämän runoilijan ivallinen huudahdus. Äntligen fri. Din navel et suur som lex. Lopultahtin olet vapaa. Napasi, se on vain haava, joka on kasvamassa umpeen. Näin kuvaa siis Gunnar Edman tätä meidän isätöntä maailmaa. Ja me elämme aikakautta, jonka leima on juuri se, että on sukupolvi, joka kasvoi ilman isää. Ja varsinkin ilman taivallista isää. Häntä ei enää tarvittu. Tässä nimittäin Mercedes, kylmäkaappi. Tässä nämä oikeat pyörivät tuolit, kaikki korvaavat sen, mikä aikoinaan täytti isä, tuo suuri hahmo. Aurinkoakaan ei enää tarvita. Sisäistä ääntä ei tarvita, koska meillä on radio. Meidän ei tarvitse ymmärtää luomakuntaa, koska meillä on TV. Me olemme vapaita. Kerta kaikkiaan vapaita. Heitetty tarkoituksettomaan tyhjyyteen. Ja tästä onkin sitten matka tai yhteystä Aniaraan hyvin lyhyt. Se on aivan suora. Ja siinä hän näe tässä seuraan erätä artikkeli, jonka on kirjoittanut tohtori Brahm. Mutta se, mitä minä tulkitsen taas hänen kirjoituksestaan, on minun omalla vastuullani. Mutta hän sanoo näin, että ihmiskunnan suurimmat runot ovat kertoneet matkoista. Siinä on Odysseus, Eneidi, Divina Commedia ja niin edelleen. Mutta Harry Martinsonin Aniara, se ei ole tällainen kertomus. Aniara on runous matkasta ulos tyhjyyteen, määrättömään, tarkoituksettomaan tyhjyyteen. Ja siinä ihmiskunta suureksi osaksi on matkustamassa tänä päivänä. Ei tarvitse lukea niin kauan, niin kuin huomaa, että tämä Aniara on kyllä meidän maapallomme. Ja se merkitsee sitä, että monet ihmiset kokevat elämänsä nyt täysin tarkoituksettomaksi. Niin siinä määrin, että heidän koko työnsäkin on vailla mieltä. Ja näin meillä sitten on monta uutta tautia. Ja eräs niistä on niin hieno, että se pitää nimittää englanniksi burnout. Ihminen palaa loppuun, palaa karrelle. Ja sen hän tekee juuri siitä syystä, että hän ei koekaan enää elämänsä mielekkääksi. Hänellä ei ole kutsumusta, hänellä ei ole tehtävää. Hänellä ei ole mitään matkaa, joka veisi kotiin. Vaan ei ole mitään Jumalaa, ei ole mitään lunastusta. Vaan ainoa tie, mikä on avoinna, on tyhjyyteen ja itse tuhoon. Miten me olemme päätyneet tällaiseen ihmeelliseen tilanteeseen nyt maailmassa? Ja toinen asia, aionko me tänä iltana julistaa teille pelkkää tyhjyyttä? En. Mutta me on todellakin nähtävä avoimin silmin, mikä on maailman tilanne. Ja mihin tämä haastaa meitä? Mikä on maailma, tämän ajan haaste? Ei vain sielunhoitajalle, vaan jokaiselle, sinulle ja minulle. Se haastaa meitä siis todelliseen elämään. Me haastaa meitä sisäiseen matkaan, joka on unohtunut tässä materialismin aikakautena. Ja niitä on ollut kolme tietä, jotka ovat vieneet tähän unohdukseen. Ensimmäisen nimittäin tohtori Brahm monismiksi. Ja sillä hän tarkoittaa, että me elämme maailmassa, joka on umpio. Tämän maailman ulkopuolella ei ole mitään. Kaikki mitä on, on materiaa, se on ainetta. Ja tämän aineellisen olemassaolon ulkopuolella ei ole mitään. Eli taivaallinen isä, se on houretta. Se on ihmisen toiveajattelua. Se on epätieteellisen ihmisen epätietoisuutta. Meillä on tänä päivänä vielä joukko ihmisiä, myöskin sellaisia, jotka nimittävät itseään lääkäreiksi, jotka ovat täysin vakuuttuneita siitä, että jos ihminen on uskossa, niin hän on täysin hullu. Mutta Aniarassa on nimittäin sellainen ihmeellinen asia, että vain hullut siellä enää pystyvät ajattelemaan, Harry Martinsonin mukaan. Ne on aivan samaa mieltä hänen kanssaan. Mutta tosiasia on nimittäin, että tämä monismi on siis supistanut koko meidän maailmamme, maailman katsomuksemme, käsityksemme, supistanut sen niin pieneksi, että siinä todellakaan ei ole edää, ei ole tilaa rukoukselle, ei ole tilaa mielikuvitukselle, ei ole tilaa millekään, joka olisi suurempi kuin tämä pieni, pieni ihmisen oma luomus, oma pieni monistinen maailma. Kun Britt G. Hallqvist ruotsinkielessä virsikirjassa sanoo näin, että det finns nåd för nya världar mycket större än den här, niin hän todellakin taistelee tässä Aniara tunnelmaa vastaan. Suomeksi siis on olemassa armoa maailmoja varten, jotka ovat tätä maailmaa paljon suuremmat. Näin hän veisaa eräässä virressä. Tämä on pötyä niin sanotun tieteellisen ihmisen maailmassa, sellaista ei ole. Toinen asia, johon tämä niin sanottu moderni, materialistinen ihminen tarrautui, oli kehitysoppi. Tai usko siihen, että kaikki kehittyy aina parempaan päin. Niin, menisimme sitten tarkastamaan kaikkia saastuneita järviä, katsomaan kuolevia metsiä, katsomaan kuolleita, hapaantuneita järviä, niin kyllä kai tuo usko vähän järkyttyisi pelkään. Mutta ihmiset eivät ole halunneet tätä nähdä. Ja ne, jotka ovat tästä varoittaneet, heitä on yritetty vähän hiljentää, että se heidän varoituksensa vaan kuuluisi. Mutta se on tosiasia. Mutta kuitenkin meillä olemme eläneet tässä. Ja kolmas tällainen, kuinka se on perusta tälle Aniara-tunnelmalle, on siis utopismi. Me olemme luulleet, että me olemme menossa sellaiseen yhteiskuntaan, jossa ei ole jännityksiä, ristiriitoja, sotia. Olisi ehkä hyvä mennä Persianlahdelle vähän lähemmäksi katselemaan, pitääkö tämä paikkansa. Joka tapauksessa näin on siis, on ihminen rakentanut itsellensä omaa maailmankatsomustaan, ja tulosta juuri Martinson kuvaa Aniarassaan. Ensinnäkin se, hän kertoo, että vuonna 1918 tämä maailma luhistui. Koko tämä ajatusrakennelma osoittautui kestämättömäksi. Me tutustuimme katastrofeihin, jotka ihminen itse on aiheuttanut. Tässä mainitaan Ukraina, Gulag, Katyn, Auschwitz, Dresden, Hiroshima, Tšernobyl. Ja näin sitten tuo, kuinka minä sanoisin, erittäin optimistinen odotus, että kaikki menee parempaan päin, niin se onkin yksinkertaisesti, siitä toivosta ei ole mitään enää jäljellä. Aniara kertoo meille siis kulttuurista, joka on myrkyttänyt itse itsensä ja on myöskin hakannut omat juurensa poikki. Isä meidän, joka makaat haudattuna maassa. Isä meidän, sinä, joka kuolit. Isä meidän, sinä, joka et enää ole olemassa. Näin kokee nykyajan ihminen. Ja ihminen, joka oli kehityksen huippu, hänestä on tullut tuhan kuningas. Burn out. Kun palataan loppuun, niin tuhka on jäljellä. Ei mitään muuta. Sinä kuulut kansaan, joka poltti kaiken elämän sinombrassa, sanotaan. Sinä kuulut kansaan, joka on polttanut kaiken elämän. Aniarassa kaikki toivo on lopussa. Se on niin lopussa, että kaikki tieto muuttuu lapsellisuudeksi. Ajatus luhistui, mielikuvitus kuoli. Näin on rationalismi julistanut oman kuoleman tuomionsa. Rationalismi, joka luuli, että hän logiikallansa, ajatuksellansa selvittää kaikki olemassaolon salaisuudet. Hän ei tarvinnut mystiikkaa, ei tarvinnut intuitoa, ei tarvinnut uskoa, ei tarvinnut nöyryyttä eikä nöyrtymistä, ei tarvinnut murtumista. Hän rakentaa itse utopistisen uuden maailman. Kuka meistä uskoo siihen tänä päivänä? Epäilen, että monet meistä, jotka olemme täällä kirkossa, sisäisesti vapisemme, kun näemme, mitä ihminen on aikaansaanut. Nämä Aniaran ihmiset murtuvat, menevät rikki. Heidän tunne-elämänsä kuolee pois. Aniaran ihmisille ei ole minkäänlaista ovea ulos monismin maailmasta, materialismin maailmasta. Ei minkäänlaista ulospääsyä. Hän on vanki omassa luomuksessaan. Näin Aniaran ihmiset elävät ilman toivoa, toisinaan paniikissa, toisinaan taas vähän rauhoittuneina, ikään kuin elämä kulkisi omaa vanhaa latuansa. Ja näin sanotaan sitten, siellä kyllä on myöskin jonkinlainen uskonto siellä avaruus, laiva, mikä se on. Siellä on, harjoitetaan kyllä uskontoa, mutta siellä papit sanovat vain sitä, mitä kaikki muut ihmiset sanovat. He eivät uskalla sanoa mitään poikkeavaa. Ja näin massa on aina hakenut itsellensä omat profeetansa. Sellaiset, jotka puhuvat sitä, mitkä syyhyy heidän korvissaan, eikä millään tavalla satuta, ja vielä vähemmin herättäisi mitään, tai tuottaisi mitään levottomuutta. Eihän Jumala ole sellainen. Hänhän on rauhan Jumala. Hän tuudittaa meidän oikein kivasti uneen. Hän väsyttää meitä. Hän puhuu meille lohduttavia sanoja silloinkin, kun olemme syöksymässä aivan pohjattomaan syvyyteen. Ja tällainen Jumala, tällaisen Jumalan ihminen kyllä luovat aina itsellensä. Sillä Jumala on heille sama kuin itse materia. Luin tässä, olen ehkä kertonutkin siitä jo erään kirjan, Jumala ja uusi fysiikka, Paul Davis. Ja siinä hän sanoo näin, että jos Jumala on olemassa, niin hän on alistettu fysiikan lain lakien alle. Kyllä. Jos Jumala on olemassa, hän on pieni kääpiö, joka ryömii siellä fyysikkojen lakien alla. Ja sääli tätä pientä Jumalaa, todellakin sääli häntä. Mutta ajatteles Paul Davisia, joka paisuu taivaaseen asti. Nyt hän kunnioittaa omaa Jumalaansa. Minä itse. Ja tämä on se Jumala, jonka edessä useimmat ihmiset ovat taipuvaisia oikeastaan lähteä häntä kunnioittamaan. Minä itse. Jos Jumala on olemassa, sanoi Nietzsche, on sietämätön ajatus, että hän ei olisi minä. Tai että minä en olisi hän. Juuri näin. Ja tässä on se perussynti juuri meillä. Me emme halua nöyrtyä kuninkaiden kuninkaan alle. Ja sitten Aniarassa myöskin harjoitetaan kyllä palvontaa, kulttia. Mutta mikä se on se palvonta, joka siellä harjoitetaan? Ei enää ole sitä, että elämä olisi sen keskeinen käsite, vaan nautinto. Sukupuolisuus on siellä korotettu keskeiseksi kulttiesineeksi, kulttikohteeksi. Tunnistammeko me aikamme jo pikkuhiljaa? Ajattelisi, mitä julistavat lehdet. Missä ihmiset oikeastaan kulkevat? Juoksevat seksikuninkaattarien perään, hiimään ja niin edelleen. Aina siinä, missä on ainakin vähän pornoa mukana, se kiinnostaa. Nautinto on tässä korkein arvo. Nautinto. Ja mihin se vie? No, tänä aikana se vie muun muassa AIDSiin. Se vie siihen, että ihminen kadottaa minuutensa. Se vie siihen, että ihminen on niin levoton sisimmässään, että hänen täytyy näytellä kovaa naamaa. Hän ei uskalla, ei hetkeksikään tunnustaa itsellensä, kuinka heikko hän on. Kuinka pelko hänen koko olemuksessaan ravistaa jokaista solua hänen olemuksessaan. Hän ei uskalla tunnustaa tarvettansa, ei kaipuutansa, jossa hän huutaa sisimmässään, jos uskaltaisi, rakasta minua toki. Rakasta minua, isä! Rakasta minua toki. Hän on menettänyt minuutensa. Hän ei uskalla enää olla tekemisissä vastakkain sukupuolen kanssa. Se on liian vaarallista. Katsois, jos on kosketuksessa toiseen sukupuoleen, niin siinä voi syttyä uutta elämää. Ja se on kauhistuttavaa. Täytyy varjella, että kuolema vaan pääsee hallitsemaan, ei elämää. Mutta nautinnosta emme aio luopua. AIDSia levitämme. Vuonna 2000 tulee 10 000 ihmistä kuolemaan AIDSissa. 10 000 nuorta ihmistä. Ja me etsitään aivan kuumeisesti etsitään apua siihen vastaan. Lääkettä joka paikasta, jotain ratkaisua. Mutta kukaan ei uskalla julistaa, että se lääke annettiin meille jo 2000 vuotta sitten kuudennessa käskyssä. Tehokas lääke, ehdottomasti tehokas lääke, hyvä lääke. Älä tee huorin, siinä lukee. Ja se oli isän antama käsky, ei siksi, että hän sadisti. Ei siksi, että hän ei soisi meille myöskin nautintoa, mutta hän ei suo meille halpamaista sellaista. Hän ei suo meille sellaista, joka ei ole ihmisarvoista. Hän haluaa nostaa meidät aivan täyteen ihmisarvoon, niin että me löytäisimme todellisen minuutemme, todellisen identiteetimme. Aniaarassa kaikki ei lopu AIDSiin, vaikka se siltä tuntuu. Niin, tässä on hyvin mielenkiintoinen asia. Jumalatar, tuolla Aniaarassa, hänen nimensä on Libidelle. Kaikki, jotka ovat tähän tutustuneet Freudin terminologiaan, tunnistavat tämän kuningattaren nimen oikein hyvin. Libido. Sukupuolinautinto. Ja siinä, missä taivaan isä puuttuu, siinä tulee nämä muut palvontakohteet. Ja näin ihmiskunta Aniaarassa, ja niin meillä koko maailmassa, sortuu taas Ishtarin, Iisiksen, Baalin palvontaan. Ei se ollut vain siihen aikaan, jolloin Israel muutti Palestiinaan. Silloin hän taisteltiin juuri näitä epäjumalia vastaan. Tämä taistelu tänä päivänä riehuu paljon, paljon jyrkempänä vielä kuin siihen aikaan. Nyt houkutellaan meidät Ishtarin tuota palvontaan. Nyt houkutellaan meitä pois minuudesta. Nyt houkutellaan meitä pitämään suunme kiinni, jos me näemme, mihin Anjara on menossa. Emme saisi puhua siitä mitään. Mutta tosiasia on, että Anjarassa on minuus mennyt hukkaan. Ja siellä on pelkkä tuollainen pintapuolinen ajatusta vailla oleva nautinnon haluun. Ainoa toivo, mikä siellä on Anjarassa, on, että kaikki pian lopuisi. Nimittäin näin toivovat ne, jotka tietävät, minne ollaan matkalla. Toiset eivät halua. He jatkavat omaa elämäänsä. He eivät halua kuulla minkäänlaista parannussaarnaa. Eihän toki. Ja miksi näin? Ja siksi, että ei ollut tilaa toiselle maailmalle. Ei ollut tilaa isälle, joka on taivaissa. Ei ollut tilaa hänellä. Ja siitä syystä meillä on kaksi kysymystä nyt tässä. Miksi Jeesus opettaa meitä ensinnäkin rukoilemaan isä meidän? Miksi ei äiti meidän yhtä hyvin? Näinhän feministit haluaisivat. Äiti meidän, miksei näin? Miksi isä meidän? Ja miksi hän juuri on taivaassa? Miksi näin? Ensinnäkin se, että taivallinen isä, vain jos nainen on oikeassa suhteessa häneen, hän myöskin voi olla aivan aito äiti. Vain suhteessa häneen nainen voi löytää sisimmän aidoimman minuutensa ja nousta sellaisen hengellisen ryhtiin, että hän on tasavertainen juuri miehen kanssa. Niin pian, kun tämä taivaan isä on hukkunut, tai me yritämme tehdä hänestä jotain muuta, minuuskin menee hukkaan. Se avaa portin Anjaraan meille. Isä, ja nyt sitten tämä haastaa meitä miehiä varsinkin hyvin ihmeellisellä tavalla. Siitä hetken kuluttua heti lisää. Mutta juuri tämä, että jokainen lapsi kaipaa, että hänellä olisi sellainen turvallisuus, että hän voisi kasvaa, muuttua tosi ihmiseksi, jolla myöskin on mahdollisuudet elävään uskoon. Ja tässä meidän sukupolvemme on ollut aivan nälkäkuurilla. Meillä on ollut niin valtava kiire, tässä tämä runo, jonka minä luin, siinä isän paikalla on se Mercedes, siinä äidin paikalla ovat kaikki kodin koneet, sisaren ja veljen paikalla, siellä on pyörivä tuoli. Jos me tällä tavalla vieraannumme itsestämme ja toinen toisestamme, koko meidän olemuksemme on hukassa. Ja siksi vain isän löytäminen, sekä maallisen isän että taivallisen, merkitsee meille todellista toivoa. Mikä on kristinuskon keskeinen sanoma? No se liittyy meidän sakramentteihin tietysti, kasteeseen ja ehtoolliseen. Molemmissa kuolema on keskeinen asia. Ja tätä juuri ihminen pelkää. Hän haluaa säilyttää oman elämänsä ja menettää sen. Katos, kun kasteessa meidät kastettiin Kristuksen kuolemaan. Mutta ei vaan siihen. Meidät kastettiin myöskin hänen ylösnousemukseensa. Niin kuin Jeesus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta. niin mekin saamme uudessa elämässä vaeltaa.
Koska? Tänä iltana Meilhanen kirkossa, jos me haluamme.
Minulla on yksi kysymys.
Haluatko tässä, missä istut juuri nyt, avata sydämesi ja sanoa, tule Herra Jeesus. Tule Pyhä Henki, täytä minut kokonaan. Anna sen vanhan ihmisen kuolla. Anna sen toivottoman ihmisen kuolla. Anna sen tunnottoman ihmisen kuolla. Anna kaiken sen, mikä on arvotonta minun elämässäni. Anna sen häipyä. Anna sen kuolla pois. Herätä minut uuteen elämään. Saat tehdä sen nyt. Avaa sydämesi. Antaudu.
Uskalla olla niin heikko, että sinun ei tarvitse elää enää kovana naamana. Koko toivottomuus meidän aikanammehan juuri ilmenee tällaisena kovana naamana. Sellaisen minä en tarvitse apua, minä en voi avautua, minä en voi uskoutua, minä en voi paljastaa sisintäni kenellekään. Ei, minun täytyy näytellä loppuun asti. Anna roolin kuolla. Anna roolin kuolla. Ja sano, tule Herra Jeesus, pyhänä henkenä, tule minun, täytä minut kokonaan. Minä haluan lähteä elämään juuri sitä elämää, joka on ylösnousemuksen leimaama.
Kenelle tämä kuuluu? Kaikille, jotka vain ottavat sen vastaan.
Ja siitä syystä, niin kuin huomasit, täällä on ollut jo 2 tuntia vastaanottoa ennen kuin tämä kokous alkoi. En tiedä, kuinka moni käytti tätä tilaisuutta hyväksensä. Toivoisin, että niitä olisi monta huomenillalla, jotka tuli sitten, täällä on joukkomaallikko, silmähoitaja. He ovat valmiit kuuntelemaan. He ovat valmiit keskustelemaan. Sinä saat heittää naamesi. Saat heittää kaiken teeskentelyn pois ja saat kohdata sisaren ja veljen sellaisena kuin sä oot. Niin heikkona kuin sä oot. Ja tulet huomaamaan ihmeen, kun minä olen heikko, minä olen vahva. Ja silloin minusta alkaa nimittäin juuri se uusi elämä, joka löytää sen oven ulos Aniarasta todellisuuteen. Siihen uuteen maailmaan, johon viittaa, joka olet taivaassa. Siihen, joka ei sulkeudu tähän monistiseen, materialistiseen olemassaoloon, joka meiltä nitistää kaiken elämän. Saat vapautua aivan uuteen elämään. Ja tämä, mitä tämä merkitsee sitten käytännössä? Minä puhun vähän isillä tässä. Nimittäin minä toivoisin, että meillä olisi oikein valtava isäin herätys. Ja se on kyllä toisaalta vähän, kuinka se on piinaava, kun minäkin olen herännyt siihen ja nähnyt kaikki laiminlyöntini, nähnyt millä tavalla minun lapseni eivät saaneet sitä isältänsä silloin, kun heinä olisi sitä tarvinneet. Minä suren tätä, minä kadun tätä. Minä tiedän, että näin on, mutta minä uskon siihen, että Jumalan armosta saan sittenkin jatkaa. Tai mitä se on? Tuli tässä kirjapaketti Viinistä muutama ehkä kuukausi sitten. Ja siinä oli 2 kirjaa, jonka oli kirjoittanut ihana saksalainen kirjailija, kasvatusopin professori. Mutta professorista ei ole jälkeäkään täällä kirjassa, se on, hän on vain lähimmäinen ja ihminen, anneksi. Kun vanhemmat ovat kristittyjä, siinä lukee, no tässä hän puhuu siitä 3 tavasta, millä isä voi väistää omaa kutsumustaan ja tehtävänsä. Ja tämä, minä luulisin, että tämä sopii kyllä myöskin äideille, tämä sanoma, mikä täällä on. Ensimmäinen on se, että kun nyt nuoriso on kasvanut ja kun se sitten
Vähän käy meidän kimppuummekin. Mehän olemme seniilejä, mehän olemme vanhanaikaisia, mehän olemme tonttumaisia, me vanhemmat, me emme tiedä mitään, me emme ymmärrä mitään nuorison maailmasta ja niin edelleen, niin edelleen. Minähän kirjoitin tässä myöskin pienen kirjasen ja tuon sen huomenilla tänne nähtäväksi nuoresta rakkaudesta. Siinä monet ovat tietäneet, että Erik Evas ei tiedä yhtään mitään tästä asiasta. Koko hänen avioliittoneuvonta toiminta 45 vuotta on ollut pelkkää valhetta ja se on ollut pelkkää epätodellisuutta. Se on ollut pelkkää tietämättömyyttä. Ajatellaan, että meillä on näin viisas polvi on kasvanut nyt sitten minun aikanani kerta kaikkiaan. Mutta minä epäilen jotain sellaista minun kriitikoistani, että he ovat samaistuneet siinä määrin siihen pauhaavaan nuorisoon, ettei heillä ole minkäänlaista kasvattavaa otetta enää. He ovat samaistuneet tähän hyökkääjään siinä määrin, että ovat menettäneet kaiken arvovaltansa. Ja tämä on se, joka on meidän aikamme eräs kirous. Isät ovat tekeytyneet kavereiksi, he ovat tekeytyneet nuoriksi, pojiksi taas, ovat olleet siellä leikkimässä, siinä ei olisi ollut mitään pahaa, jolla eivät olisi samanaikaisesti myöskin luopuneet arvovallastaan, isän arvovallasta, todellisesta auktoriteetista, todellisesta kasvattajan auktoriteetista. Sillä jos ihmiskunta jotain tarvitsee, jotta se todellakin kasvaisi ihmiseksi, niin se tarvitsee sellaisen kasvattajan, joka auttaa ihmistä ymmärtämään sen kasvatuksen tarkoituksen ja lähtee kasvattamaan itseänsä. Ja jos sinä tänä iltana otat vastaan Pyhän Hengen, niin se ei merkitse sellaista ihmettä, että sinä panet nyt sitten kädet ristiin ja panet keinutuoliin ja sanot, tule sitten Pyhä Henki ja tuudita minusta oikein hyvää ihmistä. Näinhän me olemme usein kuvitelleet. Minä olen kädet rististä, näin käsivarret ristissä. Minä istun tuolissa ja kun minä olen sanonut, annatun Jumalan luvan tehdä työtä, niin totta kai hän sen tekee. Hän minun tarvitse sitten enää millään tavalla lähteä ponnistelemaan. Tämä on maailman evankeliumia. Jos tämä on tapahtuu todellakin, niin se merkitsee sitä, että minusta tapahtuu aivan sisäisiä valtavia mullistuksia. Ja siitä huomenillalla lisää, kun me puhumme pyhitetty olkoon sun nimesi. Se merkitsee siis sitä, että kasvuprosessi pannaan käyntiin. Ja tämä kasvuprosessi pitää hoitaa loppuun asti. Eikä Jumala tule sitä käynnistämään sillä tavalla, että minä en olisi mukana siinä prosessissa. Pyhä Henki ei koskaan ole tullut tukemaan meidän laiskuuttamme. Tämä on yksi asia, joka on aivan selvää. Vaan pelolla ja vavistuksella meidän tulee tehdä työtä pelastuksemme puolesta. Ja kun me sen teemme, niin Jumala tekee työn. Ja tämä on se paradoksaalinen tilanne. Mutta meidän pitää kasvaa, siis isinä meidän pitää muuttua kasvattajiksi, ei leikkiviksi lapsukaisiksi. Tämä on ensimmäinen. Toinen mahdollisuus on se, että isä tekeytyy hurjan ankaraksi. Nyt hän rupeaa todellakin tehostamaan omaa auktoriteettiansa ja hänestä tuleekin tuo luja. Ehkä juuri tyypillinen suomalainen isä, jota poika aina pelkää ja jonka rangaistusta aina täytyy jollain tavalla päästä pakoon, joko pakanemalla tai valehtelemalla. Tämä kovuus, joka merkitsee sitä, että minä en sittenkään antaudu lapselleni rakkaudessa, en eläydy hänen maailmaansa, hänen tarpeisiinsa, hänen kasvuunsa, olla tukemassa siinä häntä, missä hän tarvitsee minua turvallisena kanssamatkustajana, mutta ei lapsellisena sellaisena, mutta ei tällaisena kovana rankaisijana, josta aina sanotaan vain, että odota, kun isä tulee kotiin. Ei sellaista. Sillä jos ihminen kasvaa tällaisessa rakkaudettomassa ilmapiirissä, niin siihen tuleekin pelkkää brutaalia olemassaoloa, pelkkää kovuutta, pelkkää vastenmielisyyttä ja vihaa. Kuinkahan moni oikeastaan nuori mies meidän maassamme on, niin kuin minäkin aikoinaan, niin päättänyt tappaa isänsä, kun tulee suureksi. Se ei ole terveellinen kasvuympäristö. Siinä tarvitaan rakkautta, isällistä rakkautta, mutta sellaista rakkautta, jossa on selkärankaa. Se on se, joka on tarpeellista. Tai kolmas tapa, jolla isä pettää perheensä, on se, että hän sitten piiloutuu asiatiedon taakse. Näin sanoo se ja se auktoriteetti, näin kertoo se ja se kirja. Näin on tieteellisesti todistettu tällä laatuista. Ei se nuori ihminen tästä piittaa. Isän täytyy uskaltaa sanoa, kuule, tällaista ei meillä tehdä. Ja kun nuori sitten tulee vihaiseksi, miksi? Siksi, että me aiomme elää tässä perheessä, emmekä viljellä kuolemaa. Vain siksi. Ja mutta sinä olet hullu isä. Nuori, kaikki nuoret tekevät noin, kaikki ihmiset sanovat noin ja noin ja noin. Et sä pysty seuraamaan aikaasi. Ja silloin pitää isällä olla selkärankaa sanoa, että kuule, minä en seuraa aikaa, niin minä aion aina olla 10 vuotta aikaani edellä. Ja minä aion sinua myöskin rakastaa enemmän kuin muut. Sinä olet minun rakas lapseni ja minä en sinusta luovu, enkä minä jätä sinut kuoleman kitaan. Siitä syystä minä kiellän tällä hetkellä. Kestää muutama vuosi, kun lapsi tulee takaisin ja sanoo, kiitos isä, nyt minä olen ymmärtänyt, kuinka paljon sinä minua rakastit. Kaikki tämä pätee äiteihinkin. Suuressa määrin se pätee äiteihin. Äidin rakkaus, äidin auktoriteetti ja varsinkin se, että hän kokee itsensä varmistettuna naisena, aviomiehensä rakkauden kautta. Vain se mies, se isä, joka varmistaa sekä vaimonsa että lapsensa olemassaolon, on todellinen isä. Joka siis todellakin rakastaa ja on myöskin niin selkeä, niin voimakas rakkaudessaan, että hän todellakin, hänellä on se päämäärä. Hän ei ole kulkemassa Anjaaran kanssa tyhjyyteen, vaan hän on kulkemassa kohti päämäärää täydellisen inhimillisyyteen ja lopulta myöskin täydelliseen lopulliseen tilaan, siihen, jonka Jumala on meille valmistanut, jota taivaaksi täällä nimitämme. Se on se iankaikkinen maailma, johon olemme matkalla. Ja joka ei lopu pimeyteen eikä tuhkaan, vaan loppuu siihen, että me saamme julistaa Jumalan kunniaa iankaikkisesti. Mutta jos olet lähtenyt tälle matkalle aikaisemmin, minulla on yksi neuvo vaan. Älä siirrä tätä ratkaisua huomiseksi. Tee se tänään. Nyt. Jeesus. Ihmeellinen vapahtaja, ylösnoussut Herramme, sinä, joka olet meille ilmoittanut taivaallisen rakastavan ja pelastavan isämme. Herra, tule, valmista itsellesi koti meidän sydämiimme. Kiitos, Herra, että sen lahjoitat Pyhän Hengen. Annat hänen vaikuttaa voimakkaasti kaikissa meidän seurakunnissamme. Annat meille todellisen isän herätyksen, taivaallisen herätyksen. Annat meille sen taivaallisen näyn, jota tekee meidän elämämme mielekkääksi, jännittäväksi, haastavaksi, ylistyslauluksi. Aamen.